Dámy a pánové, dobré poledne na tiskové konferenci pojednání vlády. Vítám zde předsedu vlády pana Mirka Topolánka.
Dobrý den.
Vítám zde místopředsedu vlády pro evropské záležitosti pana Alexandra Vondru.
Dobrý den.
A místopředsedu vlády a ministra životního prostředí pana Martina Bursíka.
Dobrý den.
Panu premiérovi předávám slovo.
Já děkuji. Než se dostanu k vládní agendě, tak přece jenom možná do úvodu dvě věci. To první věcí je přece jenom pohled zpět na ten měsíc, který předsedáme Evropské unii, nebo kdy já předsedám Evropské radě. Ten měsíc ukázal celkem jednoznačně, že po organizační stránce to, co mnozí měli obavy, jestli budeme schopni zvládat řízení té agendy, tak to probíhá až na drobnosti, které vidíme my sami a které okamžitě řešíme velmi dobře. Co se týká naší agendy, tak už dnes se ukazuje, že s velkou předvídavostí jsme Evropské unii se snažili navrhnout a nakonec prosadili agendu, která byla v některých otázkách velmi aktuální a ukázali to obě krize, a to je jak krize plynová, tak krize na Blízkém východě. Nechci se vracet k těmto dvěma krizím, média o nich informovala poměrně podrobně a v některých případech bych řekl dokonce, že objektivně, takže nechci tu ani podávat výčet všech akcí během předsednictví. Chci se zmínit o několika bodech, které jsou důležité pro naše předsednictví, a to nejen pro těch následujících 6 měsíců nebo 5. Tím prvním je řešení dopadu světové krize. Jako zásadní jednání vidím, kromě těch přípravných, je zasedání příští Evropské rady 18. a 19. března, kdy jsme odpovědní za přípravu agendy tohoto summitu. A právě na tomto summitu bude klíčovým bodem implementace v prosinci schváleného plánu obnovy, to znamená společného postupu při řešení krize, což je současně jedna z našich priorit, to znamená ekonomika, řešení ekonomických problémů. Přípravy na tuto radu běží podle plánu. 20. ledna proběhl ECOFIN, který vedl Miroslav Kalousek, a tam jsme jasně řekli, je to citováno v závěrech z této ministeriády, že se zaměříme na průběžné hodnocení a plnění těch opatření k podpoře a obnově hospodářského růstu a zaměstnanosti. Na jarní Evropské radě připravujeme první zhodnocení implementace plánu obnovy a předložíme také návrh konkrétních opatření dalšího postupu celé 27. Nezakrývám, že hodláme použít i výstupu naší domácí debaty, kterou vedeme v rámci kabinetu a Národní ekonomické rady vlády. Už teď se ukazuje, že řešení krize bude v řadě zemí komplikovat dřívější zadlužování, dluhy, které udělali předtím, že výše dluhu bude limitujícím faktorem pro možnosti vlád účinně zasáhnout. Krize je důsledkem určitého dlouholetého života na dluh. Ten mejdan, ta party skončila a je iluzí se domnívat, že ji překonáme dalším bezhlavým vršením dluhu. Ukazují to už dnes informace o stavu ekonomik a možnosti splácet vlastní dluhy některých evropských zemí, které se dostávají na pokraj defaultu, na pokraj vážných problémů z hlediska profinancování dluhu. Příští ECOFIN bude řešit na náš návrh právě otázku zadlužování jednotlivých zemí a možnosti obsluhovat dluh. A tady platí, že ty velké země mají přístup k úvěrování, k prodeji státních bondů, obligací, daleko lepší než země malé a střední a bez rozdílu toho, v jakém stavu ekonomiky těchto zemí jsou. Proto samozřejmě budeme navrhovat opatření, která budou řešit tu okamžitou situaci, ale hlavně budou mířit do budoucnosti a spíše než spotřebu podpoří vyšší výkon ekonomiky. Druhá věc, která proběhla během toho měsíce a které já dávám velký význam a zůstala trochu stranou pozornosti, my dáváme velký důraz na investice do vzdělání, vědy a výzkumu. 22. ledna se konala konference INCOM, Innovation for Competitiveness, a plánovali jsme ještě před krizí a ukázalo se, že to bylo prozíravé. Dalším bodem agendy bylo jednání o energetice. Teď nemyslím pouze samotnou kyvadlovou diplomacii a krátkodobé vyřešení krize, ale spíše debatu, která po této krizi následovala, možná bych to řekl dokonce jistou katarzi. Pokud někdo po tomto měsíci má pořád pocit, že není potřebná společná energetická politika, tak myslím, že všichni tuší, že se mýlí. To, že 14 dní do Evropy neproudil ruský plyn, tak ty dopady byly mentálně, psychologicky daleko horší pro některé země, samozřejmě i ekonomicky. I ten otevřený dopis Angely Merkel Barrosovi a mě jasně ukazuje, že i německá kancléřka si jasně uvědomuje potřebu společného postupu a v tomto smyslu my budeme i nadále jednat. 26. 27. ledna se konala konference o plynovodu Nabucco jako jedna z alternativ případných dodávek plynu snižujících naši energetickou závislost. Evropská komise už dnes plánuje využít, a já jsem v pátek o tom jednal s prezidentem Barrosem, 250 milionů euro na startování toho projektu. V tisku proběhla celá řada mystifikací na téma Nord Stream neboli Severní potok. I při mém vystoupení v Budapešti jsem jasně řekl, že Nabucco nemůže být konkurenční k Nord Streamu, nicméně nemůže být Nabucco také zapomenuto a nemůže být realizováno bez výrazné politické podpory celé Evropské unie. 29. 30. ledna proběhla velká konference o energetické bezpečnosti a propojení elektrických evropských přenosových soustav v Ostravě za, řekl bych, velmi reprezentativního obsazení, včetně komisaře Andrise Piebalgse. Tady platí, že právě na řešení toho nedostatečného propojení je věnováno těch 3,5 miliardy euro z těch 5, o kterých se hovoří. Myslím si, že tři události, které patří do toho našeho třetího E, inaugurace nového amerického prezidenta Obamy, to, že bychom ho rádi viděli na summitu v Praze, je pravda, jestli to podaří, nejsem schopen teď s jistotou říct, ale už teď se ukazuje, že určité období, kdy se předávala administrativa v Americe, to období od konce loňského roku, vedlo určité destabilizaci v celé řadě regionů a všichni se těšíme na tu spolupráci, a to nejenom na Blízkém východě, ale především v Afghánistánu. Bylo stanoveno datum konání summitu východního partnerství, které se ukazuje jako dobře načasované. To datum je 7. května. Na pozadí tohoto summitu se bude konat i onen již zmiňovaný summit, nebo trojkový summit Jižní koridor, který má mimo jiné hovořit právě o plynovodu Nabucco. A za třetí, v pátek proběhlo pracovní oběd s čínskou delegací, Evropskou komisí za účasti komisařů a české reprezentace, českého předsednictví. Na žádost komise jsme souhlasili s uspořádáním trojkového summitu Evropská unie Čína, který byl odložen z minulého pololetí během francouzského předsednictví. Ten termín se hledá někde po summitu G20, což je začátek dubna v Londýně a měl by proběhnout v Praze. Jako poslední událost tohoto typu bych chtěl představit nový informační bilten českého předsednictví.
Ten bude rozdán asi zhruba tak za půl hodiny nebo za 10 minut.
My samozřejmě vnímáme pozitivně, že se média věnují českému předsednictví, ale přece jenom média neumožňují svým formátem diskuzi nebo informace opravdu reálné, věnují se pouze některým událostem a to ještě ne do detailu, a proto chceme představit informační bilten, který bude k dispozici v elektronické i tištěné podobě a měl by doplňovat fakticky ty informace, které z mého pohledu v médiích chybí. Přece jenom mi dovolte ještě pár informací k návrhu opatření protikrizového plánu, který vláda předloží. Chceme ho předložit ještě do této sněmovny. Zítra se bude diskuze s Národní ekonomickou radou vlády na téma řekl bych, redukce toho množství nejrůznějších nápadů. Bude strukturován ten materiál do opatření ekonomické a neekonomické povahy, rozdělen na opatření legislativní. Teď diskutujeme, která z nich mohou, a bude to i vhodnější, jít formou krátkých malých novel, a která půjdou v rámci nějakého větší sumy těch opatření. Celá řada těch opatření bude exekutivních a budou rozdělena i natrvalá a dočasná, tak jak je standardní jinde. A já zatím z těch věcí, které nepochybně budou součástí toho balíku opatření, bych řekl, že většina mých kolegů v Evropě, která zatím proklamativně prezentovala celou řadu opatření, není daleko od těch plánů, které chce realizovat česká vláda, jak v oblasti legislativních, tak exekutivních opatření. Já jsem sebou vzal Alexandra Vondru, aby vás případně informoval o té evropské agendě, přestože jsem to v tom úvodním tématu částečně udělal sám. K té vládní agendě dnes, kromě evropské, dnes jsme projednávali opakovaně, pravidelně zprávu o plnění vládního programu. Drtivá většina těch věcí, které nám zbývaly otevřít, to znamená, neříkám splnit, ale otevřít, je realizována, takže z těch 182 cílů, které vyplývají z programového prohlášení, cíle schválené a naplněné jsou z 57%, což je 103 nejrůznějších projektů. Vládě je předloženo dalších 6, v realizaci je 63, bez nějakého klíčového milníku je jedno opatření a zpožděných je z těch 182 opatření 9, které samozřejmě řešíme tak, abychom byli schopni naplnit fakticky programové prohlášení vlády, které jsme v žádném případě neopustili a na něj nerezignovali. Z toho jsme projednávali dnes. Martin Bursík vás bude informovat o definitivním rozhodnutí ve věci skládky v Pozďátkách, což je evergreen, který se snad na základě dnešního rozhodnutí podaří definitivně vyřešit. Není to náš problém, který se mi způsobili, ale my budeme ti, kteří doufám tento neřešitelný zatím problém vyřeší. Rozhodli jsme o celé řadě nařízení týkajících se různých předpisů, ať už se jedná o vojáky z povolání, o celní správě, o podmínky pro zalesňování natury a tak dál. Dostali jsme informaci o bezpečnostním zajištění během předsednictví. Odložili jsme o 14 dní definitivní debatu o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků. Schválili jsme změny v řídícím orgánu Českých drah. Schválili jsme celou řadu dalších drobných materiálů. V tomto smyslu dávám teď slovo Martinu Bursíkovi s Pozďátkami a potom, jestli bude chtít Alexandr Vondra k celé řadě aktivit pro vaši informaci a pro informaci veřejnosti, tak potom Alexandr Vondra.
Dobrý den. Vláda dnes schválila na náš návrh odkoupení skládky nebezpečných jedovatých odpadů na území katastru Pozďátky. Jak řekl pan premiér, ten problém, vlastně to, že jsou tam ukládány jedy a dochází ke kontaminaci podzemních vod a prosakují tam takové látky, jako je kyselina sírová, další znečišťující látky, jsou tam uskladněny, naprosto nezajištěny kyanidy a další, tak tohle vlastně je známo již od roku 1996, kdy byly první úniky zaznamenány. Rok poté přestalo se na tu skládku ukládat, tam se vlastně ukládaly odpady nebezpečné z přerovské firmy Precheza a od té doby ta skládka přešla na více vlastníků. Několik vlád o tom hovořilo a mělo různé plány, ale vždy, když Vždy se to ozvalo před volbami, ale po volbách už na tuhle věc se zapomnělo. Nakonec se stalo, že od správce konkurzní podstaty tuto skládku a pozemky přilehlé koupila společnost, která poté to převedla na italsko-lucemburskou firmu, která dlouhou dobu žila v přesvědčení, že se jí podaří přesvědčit státní správu o tom a samosprávu, že tam zřídí veliké centrum pro likvidaci nebezpečných odpadů a zároveň také tím pádem tu skládku bude sanovat. Ukázalo se, že ani obec, ani obce přilehlé, ani kraj, Vysočina, ani ministerstvo životního prostředí, ani plán odpadového hospodářství kraje a České republiky nepotřebuje v této lokalitě takovou kapacitu a že to byly sny, které jsou naprosto nerealistické. My jsme jednali s touto firmou otevřeně, jednoznačně jsme řekli, že nemohou počítat s touto perspektivou a že jediné, co se tam může objevovat, je Česká inspekce životního prostředí, která bude udělovat pokuty a bude s nimi jednat naprosto nekompromisně, protože to je pravděpodobně největší vlastně riziko, které v oblasti starých ekologických škod tady máme. Vyjednali jsme s touto společností odkup té skládky. Problém je totiž v tom, že ta společnost nenese právní odpovědnost, protože nabyla tu skládku od správce konkurzní podstaty s tím, že byla očištěna, ten majetek byl očištěn od všech závazků. Ta firma, která byla původcem, tak ta už neexistuje, čili jediná možnost, která tady je reálná, je odkup státem. My jsme vyjednávali také tvrdě, ale korektně z původní ceny 53,98 milionů korun. Jsme srazili tu cenu na 23 milionů korun, 33 014 korun českých. Za tuto cenu dnes vláda rozhodla, že tato skládka bude odkoupena. Důležité je, co se bude dít dále. Tento rok z prostředku ministerstva průmyslu 17 milionů korun půjde na nezbytná opatření, havarijní opatření, abychom zabránili té další kontaminaci. Státní podnik Diamo, který bude nabyvatelem té skládky, má za povinnost do 31. července zpracovat analýzu rizik, studii proveditelnosti a projekt sanace, čili je to velmi krátké období. Spolupracovat na tom bude ministerstvo životního prostředí a měl by do září podat žádost, do konce září podat žádost, kterou my bezprostředně zadministrujeme na Státní fondu životního prostředí o dotaci z operačního programu životní prostředí, to znamená z evropských prostředků. Nechci spekulovat, kolik ta sanace bude stát, protože neznáme přesně rozsah té kontaminace a protože nejsme vlastníci, tak ani nemůžeme tyhle informace zatím získat. Budou to řádově stovky milionů korun a 10% té sanace bude kofinancovat ministerstvo průmyslu a obchodu. Čili máme jasnou cestovní mapu, na jejímž konci bude sanace této skládky a odstranění tohoto velikého rizika a jedů z mapy Vysočiny. Já jsem velmi rád, že to vláda schválila a považuji to za úspěch. Děkuji.
Děkuji ministru životního prostředí. Teď právě dorazily čerstvé výtisky. Byl ten, jestli chce pan premiér ještě okomentovat.
Já nechci, nechám to Alexandru Vondrovi, jenom jsem chtěl ukázat, ten bilten je klasický produkt, má cenu v tom smyslu, že dává detailní informace o celé řadě věcí, které buď v médiích nejsou, nebo tam nejsou takhle detailně, tak abychom informovali i vás samozřejmě a prostřednictvím vás i veřejnost o celé řadě věcí, které se do médií standardně nedostávají.
Slovo má Alexandr Vondra, prosím.
Tak já už se nebudu vracet k tomu hodnocení, protože premiér, myslím, byl velmi vyčerpávající, snad jenom pár drobných informací, které se týkají k tomu, co je na agendě tento týden. Tak pokud je o Českou republiku, tak hostí neformální setkání ministrů pro rodinnou politiku, které se bude konat v Praze ve středu a tuším ve čtvrtek tohoto týdne. Já se budu účastnit za Evropskou radu slyšení příležitosti plenárního zasedání parlamentu, Evropského parlamentu, které bude probíhat od úterý odpoledne do středy do noci. Mimo jiné tam jsou na pořadu diskuze o Guantanamu a diskuze o situaci v evropském automobilovém průmyslu. Ve čtvrtek se koná v Praze zasedání trojky ministrů zahraničních věcí Evropské unie s Ukrajinou. V pátek navštíví Prahu také v souvislosti s našimi předsednickými aktivitami jednak nový ministr, slovenský ministr zahraničních věcí Lajčák, který zároveň končí ve své funkci zmocněnce pro Bosnu a Hercegovinu, a slovinský ministr zahraničních věcí. V sobotu a v neděli se já společně s Karlem Schwarzenbergem a Vlastou Parkanovou zúčastníme té veliké konference Verkunde o bezpečnostní politice v Mnichově, což bude mimo jiné také příležitost poprvé výrazně komunikovat s představiteli nové americké administrativy, kteří tam budou poměrně dost početně zastoupeni. Čili to jsou asi klíčové události, které v rámci českého předsednictví se chystají na tento týden.
Děkuji a dámy a pánové, nyní je prostor pro vaše otázky. Ptejte se, prosím. Televize Nova.
Keblůšek, Televize Nova, pane premiére, vy jste tady zmiňoval ten bod plnění programového prohlášení vlády. Sociální demokraté si stěžují, že nemají výstupy. Tento bod je celkem prý pravidelně zařazován na program a oni by chtěli být informováni o tom, co tam probíráte. Měli by o tom podle nich vědět i lidé, oni jako stínová vláda a chtějí, abyste jim pravidelně tu zprávu posílal. Budete tak činit a co na to říkáte?
Já jsem k tomu všechno už řekl.
Tak pokud je nějaká další otázka ještě.
Tak ještě teda jedna otázka týkající se krize. Hejtmani si pro změnu stěžují na to, že s nimi nekomunikujete, že jste jim neřekli, jaké plány a cíle máte, chtějí schůzky po vás, aby byli informováni, protože prý oni také hospodaří s penězi, mají svoje rozpočty a neví tedy, co všechno tam zohlednit. Budou nějaké takové schůzky?
Já jsem vyzval hejtmany a speciálně Michala Haška a on mě přislíbil ještě v lednovém termínu přijezd hejtmanů do Prahy. To jestli hejtmani nevyužili mé nabídky, tak pokládám spíše za jich, jak svou chybu. Jestli hospodaří hejtmani dobře s penězi, to nevím. Já se domnívám, že je tomu naopak. Chaos, který vyvolala Česká strana sociálně demokratická právě v otázce poplatku v jednotlivých krajích, nabourává celý systém a my se vracíme do doby, kdy se stály fronty na toaletní papír a na banány a ta bolševická opatření zavádíme dnes v krajích. Je zcela evidentní a kontroly to prokázaly, že léky pro důchodce a pro ostatní občany jsou v tomto novém systému dražší než systému z poplatky a já se domnívám, že lidé na to přijdou velmi rychle. To, že to nabourává soutěž a deformuje celé prostředí v lékárnách, že mnoho lékáren má být uzavřeno jenom proto, že jsou právě fronty a řekl bych naprosto nebývalý problém v těch lékárnách, které mají toto krajské zvýhodnění, je jedna věc. To, že se tím nepochybně porušuje celá řada zákonů, je věc druhá. Pokud má být tou novou politickou kulturou obcházení zákonu a vyvolávání krizi a chaosu, tak potom novým hejtmanům blahopřeji.
Děkuji. Další.
Dodal, že jsem se setkal s panem hejtmanem Palasem před minulý pátek a vůbec se o toto téma nezajímal.
Děkuji. Další dotaz Česká televize.
Dobrý den, Olga Malková z České televize. Pane premiére, já bych vás poprosila, jestli byste upřesnili, jaká bude strategie na tu nadcházející schůzi sněmovny. Tam je několik klíčových bodů. Máte začít přerušenou schůzi k Lisabonské smlouvě. Budete se snažit tento bod, a teď mluvím ze strany koalice, přijde tam z vaší strany návrh na přerušení této schůze, protože Jiří Paroubek dneska řekl, že to hodlá, nebo by chtěl, aby se tento bod doprojednal a odhlasoval. A další věc je, jak se to bude potom promítat do dalších těch bodů na té řádné schůzi. Jestli se třeba pokusíte předřadit ty problematické nebo body, okolo kterých se čekají dlouhé diskuze, třeba dopředu, aby prostě na to byl ten čas.
Já nevím, co chce Jiří Paroubek. Podle toho, co prezentuje, tak Jiří Paroubek chce vyvolat referendum k Lisabonské smlouvě a není to úplně v souladu s tím, co říkáte vy, že bych chtěl na této schůzi Lisabonskou smlouvu schválit. To znamená, až si Jiří Paroubek ujasní, co vlastně ve směru Lisabonské smlouvy chce, tak my jsme ochotni se o tom bavit. My máme v úmyslu na této únorové schůzi anebo na speciální schůzi, je to spíš na dohodu Senátu a Poslanecké sněmovny ve věci změny jednacích řádů a pasarele a vázaného schválení sněmovnou a Senátem, máme v úmyslu Lisabonskou smlouvu schválit a v tomto smyslu plníme to, co jsme říkali v loňském roce. Obecně platí, že takzvané podmínky dohody během předsednictví my plníme bez toho, že bychom tuto dohodu podepsali nebo že by byla podepsána sociální demokracií, protože jak ve věci Lisabonské smlouvy, tak ve věci eura mé prohlášení, že k 1.11. vláda vyhlásí samozřejmě jasné slovo přijetí eura, beru více jako za splněné a v tomto smyslu nepárování, nemožnost vlastně provádět aktivity během předsednictví a komplikace vládě naprosto svévolná, hovoří spíše o paroubkových úmyslech a já nevím, jak dalece mám věřit jeho zájmu schvalovat Lisabonskou smlouvu. My snad se dohodneme na tom, že se ten bod přeruší do doby, kdy se připraví, a ta jednání už dávno probíhají, změny jednacího řádu sněmovny a senátu a bude se to schvalovat v balíčku, možná ještě s opatřením, které navrhuje pan ministr Kalousek, a to je naše pomoc Lotyšsku v rámci jejich problémů s ekonomickou nebo s finanční krizí, a to jsou obligace ve výši 200 milionů euro, které vláda schválila a které samozřejmě musí ratifikovat i sněmovna. Pokud by to takto bylo, tak já vidím téma Lisabonské smlouvy jako spíše téma umělé a vnášené sem, nevím proč, protože já to jako problém nevidím.
Děkuji.
Ty body, které říkáte, já se domnívám, že opozice, speciálně sociální demokracie, má pocit, že občané budou věřit, že když vydají 58 prohlášení denně a udělají k tomu 4 tiskové konference, že to nějakým způsobem bude vypovídat o jejich pracovitosti a o jejich aktivitě. Já si počkám, jakým způsobem se budou na té schůzi chovat, jestli se budou chovat racionálně, nebo budou chtít prostě nějakým způsobem destruovat celé to jednání. Prozatímní prohlášení, například o nevypárování poslance Kvapila, beru jako další hazardování s dobrým jménem sněmovny, s politickou kulturou, dost na neschválení našich misí v Afghánistánu v prosinci. Takže já opravdu s hodnocením a s prezentací strategie a taktiky ve sněmovně počkám na to, jak bude vypadat ten první týden. Já doufám, že budeme schopni normálně pracovat.
Já ještě asi mohu doplnit. Předpokládám, že k tomu hlasování v plénu Poslanecké sněmovny k Lisabonské smlouvě budou poslanci potřebovat stanoviska příslušných výborů. V těch výborech to projednávání plynule běží na těch posledních schůzích těch klíčových výborů, zejména zahraničního a ústavně právního. Bylo to projednávání přerušeno do půli února, aby se stačila připravit novela jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Na té novele se pracuje, probíhaly minulý týden k tomu velmi intenzivní schůzky a není důvod pochybovat o tom, že ta práce do poloviny února může být dokončena tak, aby příslušná novela jednacího řádu o tom vázaném mandátu byla v rámci poslanecké iniciativy předložena schůzi sněmovny a tudíž se to podle mého soudu dá všechno zhruba do konce února stihnout.
Děkuji. Česká televize chce ještě doplnit. Vidím, že má mikrofon.
Já bych se ještě zeptala. Vy tam máte na programu mimo jiné i mise. Je ta podpora pro ně předjednaná tentokrát opravdu tak, abyste měli dost hlasů?
Já nevím, co tím myslíte předjednaná podpora.
Myslím tím jako například poslankyni Jakubkovou.
Já netuším, jak se zachovají poslanci. Nicméně vzhledem k tomu, že ten návrh, ten upravený návrh našich misí, nejenom v Afghánistánu, a našich misí v zahraničí, protože to se samozřejmě netýká jenom jedné mise, v samotném Afghánistánu máme mise fakticky tři, máme misi v Kosovu, máme účast celé řady pozorovatelů a lidí, jednotlivců v dalších misích. To znamená, to se týká naší účasti během celého roku v celé řadě zemí. A jestliže jsme vyhověli všem podmínkám a požadavkům, které sociální demokracie vlastně během toho projednávání na podzim kladla, tak já nevidím jediný důvod, proč by to nemělo být odhlasováno. Ten důvod může být spíše vnitropolitický a zástupný, protože já nemám pocit, jestli můžeme dovolit hazardovat ještě opakovaně ze jménem České republiky s našimi závazky a s životy těch vojáků, kteří v těch misích jsou, protože je zcela evidentní, že speciálně v té misi na jihovýchodě Afghánistánu není možné naplnit stažení těchto vojáků do 60 dnů od nového roku, to je do konce února, je to prostě nesmysl. To znamená, beru to jako pokračování a kontinuitu české zahraniční politiky a nedomnívám se, že by měl být problém s tím schválením, ale chcete po mně, abych viděl do jednotlivých poslanců a já spíš si myslím, že se mají chovat tak, jak jim káže ten mandát, který obdrželi.
Děkuji, další dotaz, prosím.
Dobrý den, Jiří Korbel, Deník. Já bych se chtěl zeptat, na čem se vláda shodla při projednávání toho bodu, s kterým přišel ministr zemědělství, týká se to té společné organizace trhu s mlékem?
Já mám pocit, že jsme to schválili.
Schválili, to je technická víceméně záležitost a to bylo bez problému schválené.
Děkuji, další dotaz.
Naposledy. Chtěla jsem se zeptat ohledně těch radarových smluv na plénu sněmovny. Budete se snažit je skutečně schválit během této schůze, anebo vzhledem ke změně americké administrativy i minister Schwarzenberg připustil, že může dojít k jistému zpoždění. Budete na to tlačit, aby to bylo tentokrát?
Já musím říct, že mě se nechce teď tady vysvětlovat a ta vaše otázka je návodná, že to vysvětlit musím. Tento typ smlouvy probíhá prvním a druhým čtením ve sněmovně, to znamená, nemůže být naší ambicí tyto smlouvy schválit v únoru, protože nejsou ani v prvním čtení. To znamená, naší ambicí na této schůzi nebude tyto smlouvy schválit, ale dostat je do standardního projednávání ve sněmovně, to je nechat ho projít prvním čtením. Takže odpovídám ano i ne, to znamená, schválit to v únoru nelze. Chceme samozřejmě umožnit to, aby se o tom sněmovna standardně mohla bavit a aby to nezůstalo zaparkováno mimo sněmovní výbory.
Dámy a pánové, to je všechno. Děkujeme vám za pozornost. Naschledanou.
Naschledanou.